Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Өзбекстанда діни себеппен сотталған адамдардың туыстары түрмеден хат-хабар ала бастады, деп хабарлайды Азаттықтың өзбек редакциясы. Онда жазаны өтеу мекемесінің әкімшілігі сотталушылардың жаза мерзімінің аяқталатыны жөнінде хабарлап, туыстарын түрмеден алып кетулерін сұраған. Бұл жөнінде әндіжандық құқық қорғаушы Саиджохон Зайнобиддинов хабарлады. Оның сөзінше Өзбекстанда мұндай тәжірибе бірінші рет жүзеге асып отыр.
Диндар ойлалар, телеграммалар алышыпты. O'lingizni yoki bo'lmasam turmush o'rtog'ingizni so'rovga mana kislotini tugadi, iloji bo'lsa o'zinglar kelib olib ketinglar deb telegrammalar kelyapti.
Deydi andijonlik huquq qo'rg'ovchi. Osgan deyin o'zbek biligi qora tizimdagi azamatlarning ismini qayta qarab jatgani jo'nida xabarlangan yergilikda axborot qurollarining yozuvincha O'zbekistonda qora tizimga olingan 17 ming odamning 16 mingi qavpli azamatlar sanatidan olinib tashlangan. Bu Azattiq arnasi audio podkasti bo'ldi. Sog' bo'lingizlar.